«Панорама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Тому в нашей программе редактор газеты «Свобода» Ігор Герменчук отказывал на питання, с кем и чем он связывая спадзевы на будучыню белорусской идеи. Натурально с газетой, с ее популярностью и нераскрытыми махчимостями. Невзабаве после этого, 24 листопада, господарчий суд РБ спынил выход «Свободы». У новых своих интервью редактор пообяцаў наладить выданне іншай газеты, а калі закрыюць і яе, выходить нелегально. Нагадаю, что «Свобода» и починалася вясною 90-го году як нелегальное выданне. Это была не столькі нават газета, колькі сумесь політичного бюлетеню с літаратурным альманахом. Тады праз паўгода «Свободу» легалізавалі, а яшчэ праз паўгода, калі ініцыятары ўзяліся за адраджэнне іншай газеты «Нашай Нівы», «Свободу» ачоліў Ігар Герменчук, тады депутат Верховнага Савету. Ён сабраў калектыў, наладзіў прадпрыемства, узяў курс на стварэнне прафесійнага сродку масавай інфармацыі, аднаго з лідараў прэсавага рынку краіны. Чым урэшце «Свобода» і стала. И вось улады змушают популярное и уже без 5 хвилин штодённое выданне вертаться у подпольный статус, у период до незалежности Беларуси и до Герменчука. Але ці магчыма гэта, ці сапраўды с закрыццём свободы мы можем говорить про вертанне у 90-й год. А калі не, то куды? Отказ я поспробую дать крыху поздней. Спочатку мы послухаем, что про закрытие свободы думают ее первые и сталые авторы. Напроконцы программы я расскажу про інший уникальный проект, який, напевно, можно разглядать и как отказ на репрессивные санкции супрать свободы. Перший год газеты «Свобода», той, калі яна яшчэ не ператварылася ў прадпрыемства, а была суцэльнай імправізацыяй некалькіх энтузіястаў, можна напісаць цэлую кнігу. І пра тое, як ганялі штотыдзень на латвійска-эстонскую мяжу на запорожцы Паўла Жука, каб аддрукаваць тыраж, які вяртаўся адтуль ужо грузавіком. І пра тое, як нас лічылі канкурэнтамі навінаў БНФ, якія ўрэшце ціха закончылі сваё існаванне без шумнага працэсу закрыцця і скандалу. І пра тое, як на менскіх мітынгах і вакзалах прадаваліся дзясяткі тысяч газет. Час быў зусім іншы. Натхнення тады было болей, вочы гарэлі ярчэй, рызыкаваць хацелася і, бадай, дазвалялася. Кампартійная ўлада была разгубленая і ўжо не выклікала таго страху, як у ранейшыя часы. Альбо дадам, як цяпер. Тады памірала дыктатура, а перыяд становлення перажывалі мы. Мы ведалі, што будучыня за намі. Сярод іншых у «Свободе» друкавалі свае тэксты гісторык Олег Дзярновіч і пісьменнікі Уладзімір Арлоў і Адам Глёбус. Сергей Шупа затэлефанаваў ім з Прагі і запытаўся, што на іх думку азначае закрыццё «Свободы» для беларускага культурнага кантэксту. Олег Дзярновіч.
Закрыццё газеты «Свобода» некім дзіўным чынам абвастрыла маё адчуванне разбурэння сям'і. Рэч у тым, што понеделок, вечер я был у гостях, насупраць мяне сидел один из белорусских филологов-латинистов, и он промел дивную речь, что он чекал, нарешті, он настолько ненавидел газету «Свободу», что он чекал, коли это дарится. И я зразумел одну вельми важную речь. Оказывается, вот это первое уявление про весь белорусский рух, про всю белорусскую нацию, про все культурные пыни, которые существуют в ее, это, как цельное уявление, это архаичное уявление, что мы до самого позднего часа подходили с одинаковыми потребованиями, с одинаковыми ожиданиями до усих. И вот оказывается уже махчима сирот белорусского кола, что стоят люди, которые не любят за эту свободу, такую этими днями зачиняют. Я, бачите, кажу не про само закрытие, а про почути. Я в этом самом разумею, что на самой справе наша белорусская цивилизация дробила, на самой справе, оказывается, некие кроки наперед, отмовляющиеся нарешті от этой архаичной концепции, архаичной уявления семьи для усіх. Мы розные.
Владимир Орлов.
Правдивая история Беларуси, вертая нашу Украину в европейский контекст. Тому история з'являється ворогом режиму. Тому переписуються подручники, забороняються книги, знов розпочинаються розкопки в Куропатах. Цілком закономерно, що у таких воронках газета «Свобода» почала надавати більше уваги історичній тематиці. З'явилася відповідна рубрика, була надрукована ціла спинена цензурою книга «10 віков білоруської історії». Закриття «Свободи» – це, апроча іншого, супродіяння обудженню історичної пам'яті білорусу.
Адам Глебус.
Ну, на мой погляд, для білоруського менавіта культурного контексту закриття газети «Свобода» отбылося значно раней. Яно отбылося не сёння і не учора. Яно отбылося в той день, калі змяніўся галоўны редактор. І тады у газеті «Свабода» культура і наогул жыццё культурнае беларускае адышло на другі план. Асноўныя пытанні, якімі займалася «Свабода», на мой погляд, это гратысковая палітыка. Асабіста я працаваў у «Свабодзе» вот з першага нумара і доўгі тэрмін і пры двух редакторах. І, на жаль, я лічу, што менавіта культурны кантэкст зараз самае неабходнае, што трэба беларускай нацыі. Таму закрыццё «Свабоды» у мяне як бы выклікала два пачуцці. Па-першае, як кожны беларус, я мусіў парадавацца, што ў суседа здохла карова, а як кожны нармальны чалавек, я разумею, што гэта рабіць нельга. Таму я шкадую калектыў, шкадую Ігоря Ерменчука, але разам з тым я спадзяюся, што «Свабода» раней ці пазней адкрыецца, і яна зноў будзе ў беларускім кантэксце.
Першыя і сталыя аўтары «Свабоды» Алег Дзярновіч, Уладзімір Арлоў і Адам Глёбус бачаць газету як культурнікі, але пры гэтым вельмі па-рознаму. У кожнага з іх склаліся свае дачыненні са «Свабодай». Такая рознасць поглядаў азначае, што мы маем справу з вялікай з'явай. З галоўнай газетай беларускага адраджэння 90-х гадоў, з найбольш прынцыповым беларускім заслонам на шляху дэспатызму, з газетай, існаванне якой стала індыкатарам палітычнай сітуацыі ў краіне. Спыніўшы «Свабоду», можна ўжо спыніць усё. Нехта назваў закрыццё радыё 101.2 нацыянальнай катастрофай. Закрыццё ж «Свабоды» – гэта выдзіранне старонкі з кнігі беларускай гісторыі. «Свабода» праіснавала 7 гадоў, і я думаю, куды нас адкінулі? У 90-ты? Але ж не падобна, тады ўсё новае і беларускае толькі брала разгон. Вядома, чаго толькі не выстаяла, не перажыла «Свабода» – і легальна выходзіла, і нелегальна, і ў Латвіі, і ў Магілёве, і на МАЗе. Хто толькі яе не зачыняў, але ніколі яна не спыняла выхаду. У 90-м сённяшнія санкцыі гаспадарчага суда ніхто б папросту не браў да галавы. Зрэшты, і не магло быць такіх санкцыяў. А можа, мы вяртаемся ў 87-й, калі КГБ арыштавала наклад падпольнага часопіса «Бурачок». Але нібы ў адказ следам за «Бурачком», нібы з рога ўсяго многа, пасыпаліся нефармальныя, як тады казалі, выданні. Яшчэ раней, да сярэдзіны 80-х, параўноўваць увогуле няма з чым. Вядома, выходзілі альтэрнатыўныя публікаткі, але гутаркі не было, каб нешта там зачыняць. Бо зачыніць азначала прызнаць, раздзьмухаць лякальны занятак якога-небудзь адзіночкі ў антысавецкі рух. Сёння «Свабода» – одна з самых уплывовых газет. Яе редактор ведае, што такое ОМОН і што пры найменшай спробе непадпарадкавання ён адправіцца следам за Адамовічам або Віннікавай або Старавойтавым у зноў праслаўленую першым прэзідэнтам амерыканку. А можа з амерыканкі трэба і пачынаць адлік вызначэння часу ад сталінскага бруталізму. Але і тады не зачынялі газеты, іх просто ўжо не было. Тады што ж, ажно ў часы бальшавіцкага чырвонага тэрору вяртацца, у 20-ты год, на 80 гадоў назад, логіка падказвае менавіта такі адказ. Гэта яны толькі кажуць плыць в рэвалюцыю дальше. Насамрэч, рэванш камунізму пачынаецца не з таго моманту, дзе ў яго адабралі ўладу, а заўсёды з пачатку. Нехай ён будзе называцца неяк інакш, але мы ж ведаем, што такое камунізм. Мы ж бачым, што свабоду закрылі гэтак сама, як закрывалі ліберальныя і нацыянальныя выданні бальшавікі на чале з Эдмундавічам. І гэта значыць, што Лукашэнка абяцае нам не столькі вяртанне ў савецкі час, колькі паўтарэнне савецкай гісторыі ад пачатку, ад Мяснікяна і Кнорына. Вось якая старонка адкрылася, калі яны вырвалі з кнігі «Свабоду». У дні закрыцця газеты «Свабода» у архіве найноўшай гісторыі пры фондзе «Наша Ніва» рыхтуецца да друку каталёг незалежных перыядычных выданняў, якія выходзілі ў Беларусі з пасляваенных часоў да 90-го году. Спачатку гэтыя выданні збіраліся ў архіве, потым апісваліся і вось усё зведзена ў адну кнігу. Гартаючы яе, я згадваю, з чаго ў мяне і маіх сяброў пачалося захапленне выдавецкай дзейнасцю. Гэта быў самы канец 70-х. Мы задумалі друкаваць падпольную газету пад назвай «Вястун». Я тады працаваў у друкарнях «Ва славу Родзіны» і «Міністерства ўнутраных справ» і па літарцы цягаў адтуль шрыфты. Памятаю, гэта была акадэмічная гарнітура 10-й кегаль. Ігар Герменчук на менскім паліграфкамбінаце вырабіў клішэ загалоўка, а Сяржук Сокалаў з дапамогай швагра ў Наваполацку зрабіў гумовы валік. Арына Вячорка пашыла фартух наборшчыка з кішэнямі для касаў. Гэтак супольнымі намаганнямі была фактычна створаная матэрыяльная база падпольнай друкарні. Аднак неўзабаве нас з Герменчуком загрэблі ў войска. Вінцук Вячорка і Сергей Запруцкі, якія вучыліся на філфаку БДУ, адчулі на сабе пераслед КГБ, пасля чаго Запруцкі закапаў друкарню ў вёсцы сваіх бацькоў. Апошнім часам, думаю, кожны з нас усё часцей згадвае той наш юнацкі НЗ, недатыкальны запас. Што нас натхняло? Напэўна, рамантычны прыклад Каліноўскага і ягонай мужыцкай праўды. Тое самае, што натхняла Янку Філістовіча, які ў 52-м годзе ў лясах пад Маладэчным выдаў сваю газету «Жыве Беларусь». Як бачым, сама гісторыя паваеннага незалежнага друку пачынаецца з лясной друкарні. Калі ж разглядаць газету Філістовіча як легенду, то пачынаць трэба з падснежніка, які гісторык Мікола Ярмаловіч пачаў выдаваць у 63-м. Друкаваў на машынцы і раздаваў блізкім знаёмым. Гэта значыць, пачатак друку быў наўпрост звязаны з хрушчоўскай адлігай. Ад «Жыве Беларусь» да «Падснежніка» 11 гадоў. Напэўна, увесь наступны друк да другой паловы 80-х па сутнасці істотна не адрозніваўся ад «Падснежніка». Новыя павевы залежалі хіба што ад змены пакаленняў выдаўцоў. На мяжы 70-х і 80-х мы распачалі выданне часопіса «Люстра дзён». Усяго выйшла 4 нумары. Адзін з іх быў прысвечаны тысячагоддзю Беларусі і адкрываўся вершам Казіміра «Усюды гнанага».
«Мая, не мая, мая. Вам спрэчкай мяне не здоліць, бо праўды ад маскаля не мушу пачуць ніколі. Гісторыю нашу ўшчэнт разнеслі, у сілы права, і нейкі сляпы дацэнт закрэшлю маю дзяржаву.
Казімір Усюдыгнаны, гэта псеўданім Сержука Сокалава. Памятаю, адзін з матэрыялаў Вінцука вячоркі быў прысвечаны югаслаўскаму, на той час прагрэсіўнаму сацыялізму. Таксама друкаваўся ліст літоўскай дзяўчыны, якая распавядала пра абставіны самаспалення ў Коўне ў пачатку 70-х Ромаса Каланты. Гэты ліст фактычна быў замовою рэдакцыі, а перакладаў яго Антанас Глезніс, вайсковы фатограф. Друкаваўся часопіс на машынцы ў рэдакцыі дывізійнай газеты «Баявой прызыв», што мясцілася ў Менскім аператыўным палку, або Белпалку, на вуліцы Грушаўскай, дзе служылі Глезніс і я. Амаль усе тэксты рыхтаваліся вячоркам і перадаваліся з вуліцы праз краты рэдакцыі. Згадваю ўсё гэта, чытаючы артыкул пра люстрадзён у новым каталёзе незалежнага друку. Артыкул сканчаецца словамі «У фондах архіву адсутнічае». Усяго ў каталёгу больш за 100 назваў, некалькі соцень нумароў. Я знаходжу наступнае наша прадпрыемства, 86-й год, часопіс «Бурачок». У 70-е гады яшчэ не было і не магло быць рэалістычнай размовы пра незалежнасць Беларусі, антыкамунізм, правы чалавека і гэтак далей, што стала магчымым у другой палове 80-х. Без нацяжкі першы перыяд можна назваць рамантычным, а другі – рэалістычным. «Бурачок» стаўся якраз звязкай пераходам ад дысідэнцтва да таго шумлівага маладзёвага руху, які ахрысцілі нефармальным. Тады, у канцы 80-х, незалежны друк стаў індустрыяй. Газеты рабіліся на машынцы ці кампутары. Макеты завозіліся ў Вільню, найчастей у Інстытут фізыкі Акадэміі навук Літвы, дзе нехта спадар Вайтыкунас кіраваў ксеракапіяваннем такіх газет ледзьве не з усяго былога СССР. У чарзе на друк разам з намі стаялі азербайджанцы, татары, украінцы. У Літве ўлады на такое закрывалі вочы. Затым тиражы привозіліся ў дом літаратара ў Менску, ў кабінет Емельянова і Міхноўска, дзе заўсёды топілася шмат людзей з усіх рэгіёнаў Беларусі. Адсюль прэса разыходзілася па краіне. Істотны эпізод – грошы. Калі ў першым перыядзе адзіночкі друкавалі толькі за свае асабістыя, то ў канцы 80-х з прыходам вялікіх накладаў 10-50 тысяч і продажам выданняў, чаго не было ў першы перыяд, стварэннем рэдакцыі, найманнем людзей пачалі абяртацца такія сумы грошай, якія былі недаступныя для інспіратара адзіночкі. Гэта ўжо не маглі быць асабістыя сродкі. Масавы гандаль пачаўся на пляцах, вакзалах, у электрычках. Які-кольвек камунізм быў начыста выцеснены з дачыненняў у альтэрнатыўнай прэсе. Можна дапусціць, што ў канцы 80-х менавіта альтэрнатыўны друк стаў першай сферай, у якой грамадства сутыкнулася з капіталізацыяй, з рынкам. У каталёзе незалежнага друку называюцца ўсе, хто рабіў выданні і хто ў іх публікаваўся. Гэтыя людзі свяціліся першымі, гэта быў іх грамадзянскі чын, яны давалі прыклад іншым. З выданнем каталёгу звязана шмат парадоксаў. Па-першае, ужо сёння ён сам можа стаць нелегальным выданнем. Па-другое, задуманы без працягу, ён выдаецца з думкай пра наступны, другі том. Некалькі гадоў таму нам і ў галаву не прыходзіла, што давядзецца стаць сведкамі адраджэння падпольнага друку. Але архіўныя калекцыі так імкліва папаўняюцца новымі незалежнымі выданнямі, а закрыццё легальных газетаў такое брутальнае і адназначнае, што збіральніцкую працу давялося арыентаваць і на сённяшні дзень. Магчыма, у нашых калекцыях неўзабаве з'явіцца і новая нелегальная свабода. Як ні дзіўна, а такое прадчуванне мяне не засмучае, бо галоўнае слова ў ім з'явіцца, не прападзе.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Адам Глёбус, Уладзімір Арлоў і Олег Дзярновіч. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Свой верш чытаў Казімір Усюдыгнаны. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радио Свобода кожную неделю с повтором у сераду. Thank you.